Hvad er der sket, når kandidater kalder hinanden fascist eller dum? Når talere på et Trump-rally kalder Puerto Rico en ø af affald? Det amerikanske demokrati risikerer at køre sporet. Så jeg tog tilbage til amerikanere, jeg har kendt i årtier, for at få deres fortælling om, hvad der er sket, det er nu i verden ifølge Kram.
We're running against something far bigger than Joe or Kamala.
Vi er oppe mod noget meget større og mere magtfuldt end Joe og Kamala. De er bare instrumenter for en kæmpe, ond og radikal venstrefløj, som i dag styrer det demokratiske parti, sagde Donald Trump i søndags i Madison Square Garden i New York i endnu et af sine bitre, uregerlige personlige angreb på Kamala Harris. Der er nu mindre end en uge til det valg, der mere end noget andet valg i nyere amerikansk historie vil bestemme nationens fremtid. Kamala Harris har indledt sin sidste spurt og har hentet de skældsord og den vrede frem, som hun egentlig havde gemt væk.
Just imagine Donald Trump with no guardrails. He who will claim.
Bare forestil jer Donald Trump uden begrænsninger. Ham, der vil kræve uhindret og ekstrem magt. Ham, som har svoret at være en diktator på dag 1. Ham, som har sagt, at han ville ønske, at han havde generaler, som Hitler havde det. Det amerikanske valg handler om mere end rasende udbrud, bizarre påstande, misinformationer en masse. Det er kulminationen på en valgkamp, hvor valget står mellem to visioner for, hvad det amerikanske samfund skal være og hvor det skal bevæge sig hen. Det handler om udlægningen af demokratiet, af forskellige værdier og kulturer, afhængig af, hvem du er, hvor du bor, hvad du tror på, hvad du er vokset op med. Amerikanerne har været gennem mere end 20 års tumult, der har rystet tilliden til institutioner, til systemet, som har skabt et dysfunktionelt politisk system, 4 år med Trump, angrebet på kongressen, en præsident, der ikke ville anerkende valgets resultat i 2020, og en præsident Biden, der droppede ud af kampen mod sin vilje og meget sent. Men der var et andet Amerika engang, hvor man var uenig, der var ulighed, der var kamp om menneskerettigheder, men det var et Amerika med visioner, med håb, hvor den amerikanske drøm var inden for rækkevidde for mange. Hvor præsidenten var konservativ og hed Ronald Reagan, der ved sit genvalg i 1984 vandt samtlige stater undtagen mod kandidatens hjemstat, i høj grad båret igennem af den unge generation. Der var præsident Bill Clinton fra den lille by Hope i Arkansas, og så fulgte Bush, 11. september og krigene. En finanskrise og Barack Obama, Trump, pandemien og den politiske nedsmeltning. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og jeg har i mere end 40 år jagtet fortællingen om den amerikanske drøm, om hvad der driver amerikanerne. Så midt i den vrede og frustration, vi oplever i dag, tog jeg igen tilbage til USA. Til amerikanere, der har gjort indtryk på mig fra første gang, jeg mødte dem. For at få dem til at reflektere over, hvor og hvorfor USA er, og hvor samfundet er i dag. Til Stacy Scott, en kvinde på 26, jeg mødte i Californien i 1986. Og dengang spurgte, hvilken indflydelse præsident Reagan har haft på det amerikanske samfund.
My circle and economic bracket, he has given us a very positive attitude and a positive economic outlook and a positive outlook about our country. There's a whole new patriotism.
Sagde Stacy dengang, at Reagan havde givet hende og hendes ligesindede et positivt økonomisk udgangspunkt. En ny, intens fædrelandskærlighed. Selvom hun ikke var enig i alt, hvad præsidenten gjorde. Hun pegede på Reagans baggrund som skuespiller, som en forklaring på hans gennemslagskraft.
But he really has motivated this country, particularly young people.
Og til Jennifer Modine, som i 2007 ventede på sin mand Nathan, der havde været 2 år i krig i Irak, og som fortalte mig om det store savn, som I ser hendes yngste barn Sam havde oplevet.
He cries. He has nightmares. I mean, it's just difficult for him.
Hun fortalte, at Sam græd, havde mareridt, Men også at hun glædede sig over, at han var i stand til at udtrykke, at han var ked af det, fordi han savnede sin far.
Can express himself, and I think again, going back to the research, you know, obviously I read research, but if a child isn't acting out his anger and all that stuff through physical, but is able to articulate, I feel sad because dad's gone or whatever, then he'll be fine. So.
Og lad mig så hente mine to danske gæster ind, to, der har viet deres professionelle tilværelse til USA og har boet mange år i USA. Claus Elholm Andersen, Ph.D. og lektor i nordisk litteratur ved University of Wisconsin i Madison i USA, og Wisconsin er jo en af de syv svingstater, og du har boet der siden 2000. Du har tidligere arbejdet på University of Texas, og du har været gæsteunderviser på University of California, og så skriver du en fast klumme og jævnligt om amerikansk politik i Jyllandsposten. Claus, hvor og hvordan har du oplevet årsagerne til de splittelser, vi ser udspille sig i samfundet under denne valgkamp?
Jeg synes, at altså det er jo et kæmpe spørgsmål, og jeg går ud fra, at vi skal diskutere det hele udsendelsen.
Ja.
Men jeg synes, det man i hvert fald kan mærke, ikke, det er, at den politiske samtale den er forstummet. For en 10-15 år siden, der kunne man diskutere politik til familiefester og til sammenkomster med venner og bekendte, men det kan man simpelthen ikke mere. Tidligere der handlede det jo om, at man måske havde forskellige holdninger, men nu handler det om, at man simpelthen har forskellige fakta, man forholder sig til. Og hvor de ting, som man tidligere kunne være enige om, og det er jo altså, om kriminaliteten den stiger eller falder, eller om der er inflationen er høj eller ej, om måske vigtigst af alt, ikke, om valget af Joe Biden var legitimt eller ej, det er ikke længere noget, man er enige om. Og jeg tror, for at finde rodene til det, så skal vi tilbage til 2008, hvor både finanskrisen og valget af Obama, det førte til en polarisering, som var helt uhørt, og hvor jeg tror, vi skal tilbage til perioden før 2. verdenskrig for at finde paralleller til.
Og Lasse Engelbrecht, du har været med på det amerikanske i hvad, efterhånden 25 år, studeret historie i New York, boet i Texas, fortalt og rapporteret om det amerikanske samfund i de mange år, du boede der, og også efter du vendte tilbage til DR og til Danmark. Lasse, hvornår begyndte, set med dine øjne, håbet og drømmen at fortage sig i horisonten? Hvad er det, der splindrede den fælles forståelse af, hvad det vil sige at være amerikaner?
Sådan meget hurtigt historisk, så tror jeg, hvis man skal se splittelsen i en trumpsk tidsalder, så skal man tilbage til den 11. september 2001, som Claus siger. Det betød jo, at George W. Bush blev ufatteligt populær meget hurtigt lige efter angrebene, kastede USA ud i krige i Afghanistan og Irak, men det gik bare ikke særlig godt. Han blev uhyggeligt upopulær, set med hans egne øjne, og det blev jo ligesom ståstedet for Obama, der blev valgt på en bølge af modstand mod amerikansk engagement i udlandet. Altså den her paraply, hvad er det USA skal? Skal de bygge demokrati, og vi skal eksportere os selv til udlandet? Den forsvandt ligesom. Så kom Obama til, og finanskrisen kom samtidig, kastede amerikanerne ud i en håbløs krise, som jo måske bag til den store depression for at finde noget lignende. Den skabte Tea Party-bevægelsen. Og der skete jo det med den her Tea Party-bevægelse, at for det første var den et oprør mod det at hjælpe Wall Street. Hvorfor skulle almindelige amerikanere gøre det? Men den blev også et oprør mod Obama og hans lyst til at udvide velfærdsstaten med sygeforsikringer for eksempel. Og så kom racespørgsmålet ind ved samme lejlighed. Så da vi nåede frem til Trump, og han begyndte at føre valgkamp, så stod man altså med en middelklasse og en lavere middelklasse, blandt andet, der ikke havde det, de plejede at have. Og så havde man alle de her spørgsmål, der var blevet rejst under Obama og Tea Party-bevægelsen, til ligesom at skabe grobund for nogle af de ting og nogle af de slogans, som Trump han så har brugt siden.
Så lad os tage tilbage til Stacy Scott, kvinden jeg mødte første gang i Marin County lige nord for San Francisco i 1986 på kanten af en pool. Jeg var dengang i gang med at producere et dokumentarprogram om det unge Amerika, der havde taget Reagans optimistiske budskaber til sig og havde båret ham igennem til en gigantisk valgsejr, da han blev genvalgt som præsident i 1984 efter 2 års økonomisk nedtur. Så hvad sagde hun så, da jeg mødte hende igen for en måneds tid siden, da hun så de gamle optagelser fra en anden tid?
I am actually shocked how articulate and bright I was as a young woman.
But were you
I actually
right?
think
were you right?
100%.
Hun var faktisk, som hun sagde, chokeret over, hvor velformuleret hun skarp hun var dengang, og konstaterer så, at hun havde 100% ret, når det galt præsident Reagans indflydelse.
Ja,
yeah. Yeah, I do. I think that...
So you as a young person, you trusted Reagan?
Absolutely.
Hun var vokset op i et velstående område, i trygge kår, hvor man aldrig havde talt om penge hjemme. Hun var gammeldags republikansk konservativ.
That conservatism was work hard, get ahead, pay lower taxes, follow some traditional values. The conservatism of today is mean and angry.
Stacy siger, at konservatismen i hendes ungdom var hårdt arbejde, lave skatter og traditionelle værdier. I dag er de konservative værdier onde og vrede. Det er en bevægelse for dem, der føler sig hægtet af fremskridtet, siger hun. Derfor er det nu de lavere sociale klasser, som kalder sig konservative, stik modsat dengang hun var ung. Stacy fortæller, at det er en kulturkamp, der driver vreden. Folk føler, at deres traditionelle værdier og livssyn bliver tilsidesat, og hun peger specifikt på transpersoner som et særligt ømtåligt emne. Lasse Engelbrecht, der taler hun jo netop som det, som både du og Claus Elholm var inde på, forskellene på datidens og nutidens konservatisme. Hvorfor er nutidens konservatisme blevet så vred?
Uha. Jeg tror, det er fordi, at konservatismen i form af Trump forsøger at appellere til vælgere, der normalt har været nede på bunden af samfundet, som stadigvæk er det, altså middelklassen, lavere middelklasse og derunder. Og det er jo en gruppe mennesker, som er enormt frustreret. De er frustreret over indvandringen, som har været relativt ude af kontrol i mange år efterhånden. De er frustreret over økonomien, de er frustreret over, at de ikke har råd til at købe ting, de er frustreret over, at de ikke har sundhedsforsikringer. Så den del af det, Trump gør, af de mennesker, Trump forsøger at række ud til, der er det let at bruge vrede. Mm. Det er der, han kaster det røde kød ud i form af indvandringsretorikken, for eksempel.
Og Claus Elholm, du bor oppe i Wisconsin. Det er virkelig, det er ude på landet. Det er en stor stat, der bor ikke så mange mennesker. Men hvornår og hvordan mærkede man den vrede brede sig blandt konservative, der hvor du bor?
Det var med valget af Obama og det håb, der kom på det tidspunkt, som aldrig blev manifesteret i rigtige vilkår for den enkelte. Det var der, vi begyndte at se populismen heroppe, der i første omgang handlede om valget af Trumps forgænger, Trump 1.0, kunne man måske kalde det, Scott Walker, og som kom ind på en bølge af vrede fra især landdistrikterne, som følte, at de var hæftet af udviklingen, og at alle de økonomiske reformer, Obama fik igennem, inklusiv Obamacare, i en langt højere grad rettede sig mod folk i byerne, end i dem på landet.
Jeg går videre, Claus, fordi jeg vil umiddelbart lige spørge dig, hvor var demokraterne henne på det tidspunkt?
Demokraterne på det tidspunkt, når du er i de enkelte stater, var egentlig ret ligeglade med, hvad der skete der. Mm. Og det er noget, jo også Obama siden har talt om, ikke, at han som i sin tid som præsident ikke var opmærksom på, at der langsomt skete en større og større republikansk, konservativ overtagelse af de lovgivende forsamlinger i de enkelte delstaterne. Demokraterne så passivt til, de troede, at alt handlede om Washington, byerne, og var slet ikke klar over, hvad der skete ude på landet.
Og så vil jeg godt vende tilbage til Stacy. Stacy Scott fra Californien, jeg mødte i 86 første gang, så i 2012, og så siden her for en lidt over en måned siden. Og tale om hendes drømme fra dengang, som jo blev til virkelighed. Hun kalder sig i dag en workaholic, hun har sin egen catering-virksomhed, hun leverer måltider, organiserer events, og det kan være på universiteter, det kan være til rock-concerts, store som små. Og hun leverer for eksempel også mad til Barack Obama, da han var på valgkamp i Californien. Hun erkendte, hun brød sig ikke ret meget om ham. Og hun er stadigvæk konservativ på den gamle måde. Og det afspejler sig i på den måde, at vi tog afsted, for eksempel for at hente overskydende mad fra en større event, hun havde haft aften før vi skulle mødes. Vi kørte så op til en by, der hedder San Rafael, på nordsiden af San Francisco-bugten, og der delte hun mad ud i en teltlejr for hjemløse. Og det gør hun, siger hun, fordi hun er konservativ. Og så spurgte jeg hende, hvornår hun opdagede fattigdommen i sit samfund.
For me, it was when my business started getting going, and I was seeing the juxtaposition of the clients I was working for versus the people who were working for me. That was the great awakening.
Stacy fortæller, at fattigdommen for alvor ramte hende, da hun fik sin egen virksomhed og så forskellen mellem sine kunder og dem, der arbejdede for hende. Hun begyndte at overveje, hvordan det føltes for de ansatte at arbejde i disse overdådige kaliforniske hjem, når de selv dårligt nok havde råd til benzin, husleje og andre basale udgifter, på trods af, at deres løn var relativt god. Hun siger, at situationen kun er blevet værre i dag.
So that's where I began to see it.
And how is that today?
Worse.
Yeah.
Worse. Absolutely worse.
Ja, Lasse Engelbrecht, der var engang mange rige konservative, og de var både rige og de var konservative, men de var konservative på en anden måde. Hvordan er den konservatisme? Hvordan var den på det tidspunkt?
Altså den gamle konservatisme. Det var jo sådan en Mitt Romney-konservatisme.
Bush senior.
Bush senior. Og jo i en eller anden grad også Bush junior, selvom han jo tog den mere over i en populistisk retning. Men det var jo en konservatisme, hvor man talte pænt. Hvor man holdt fast i, at individet har ansvar for sin eget liv og sin egen familie. De er meget familieorienterede, fordi de også er meget religiøse. Men jeg synes, det der jo for eksempel adskilte, hvis vi nu tager George Bush senior og bare sammenligner med hans søn, eventuelt Trump, så er det jo måden at tale på. Mm. Det er jo simpelthen en retorik, men også forsøget på at appellere til forskellige grupper, fordi Trump har jo gjort noget, som meget få konservative før ham har gjort, i hvert fald præsidenter. Han har virkelig haft held med at tale til folk helt nede på bunden af samfundet, på en måde, som George Bush senior jo slet ikke havde.
Claus Elholm, også op i Wisconsin går jeg ud fra, der handler konservatisme også om at hjælpe folk, der ikke har til dagen af vejen. Og dem er der jo stadigvæk mange af. Hvordan er konservatismen? Hvad er konservatisme i dag i Wisconsin?
Konservatisme i dag herop er stadigvæk en tro på en mindre stat. Det er stadigvæk, og jeg tror, det er i virkeligheden her, måske Wisconsin adskiller sig lidt fra andre steder, det er stadigvæk en tro på lave skatter. Det er i hvert fald det, vi hører de konservative vælgere tale om. Det er det, jeg hører mine konservative venner fokusere på, når de skal navigere, hvem de vil stemme på. Men det er også en konservatisme, jo, hvor man er begyndt at ikke blot hjælpe, men også er begyndt på at finde syndebukke.
Ja.
Og her kommer indvandrerne ind lige med det samme. Og det er jo interessant, ikke? Fordi heroppe i Wisconsin er vi meget, meget langt væk fra grænsen.
Mm.
Og vi er et sted, hvor vi ikke har specielt mange Hispanic indvandrere, men det er stadigvæk det, som konservative her ser som et af de helt store problemer. Ikke blot nationalt, men også her.
Men Lasse Engelbrecht, det som Stacy også siger, og hun har været hele rejsen igennem fra det Reagan-konservative til det Trump-konservative. Og der siger hun i dag om fattigdommen, at situationen kun er blevet værre. Hvorfor er den det, og hvorfor skulle man stemme demokratisk efter de sidste 4 år, hvis fattigdommen har bredt sig?
Altså som en republikaner, tænker du på, eller som amerikaner?
Eller som en vælger.
Altså, jeg vil sige det sådan, at der ligger jo i konservatismen, om du er Trump, eller du er mere traditionel republikaner, så ligger der jo den her grundlæggende kristne tro, som er meget dyb for de fleste af dem. Og i den ligger der også den overbevisning, at al form for hjælp til fattige, den skal foregå gennem kirkerne. Og de gør det faktisk meget ofte. Altså, jeg har mødt mange konservative familier, så sent som i foråret boede jeg hos en i Texas. Ja. Og de bruger jo halvdelen af deres vågne timer på at organisere hjælp, mad og så videre. De har lige sendt en hel en hestetrailer med mad afsted til folk, der har været ude for oversvømmelser efter den seneste orkan, for eksempel.
Milton,
så der er jo en meget stor social bevidsthed i de her, men de synes bare ikke, at staten skal blande sig i det.
Nej.
Og derfor skal man ikke stemme demokratisk, man skal stemme republikansk.
Fordi det er demokraterne, der siger, at det skal være staten, der går ind og ordner.
Lige præcis.
Ordner.
Ja.
Claus, den vrede, der kommer i kølvandet på, at du kæmper for at kunne betale dine regninger. Du lever fra paycheck til paycheck. Hvor kan føre den hen hos vælgere i dag?
Den fører jo... Det er jo vrede er jo aldrig specielt produktiv. Og jeg tror for mange, der bliver det sådan at give det, man siger, ikke? The middle finger til hele systemet. Ikke? Hvis nu er det blevet lovet mig i så og så mange år, både med Bush, både med Obama, både med Biden og andre, at nu skal jeg nok få noget, men der sker ikke noget. Så den vrede, den udmønter sig i at sige, jamen så skal andre heller ikke have noget. Ikke? Så bliver den destruktiv, og så vil man ødelægge systemet. Ja. Og jeg tror, det er derfor, vi skal se mange blive tiltrukket af ikke blot Trump, men også andre politikere og andre kandidater rundt om, ikke? Som jo simpelthen bare vil ødelægge systemet. Fordi det kan jo ikke blive værre, end det er, er det, som man oplever mange sige. Og jeg skal sige, det er jo... Altså, folk har det jo virkelig hårdt. Vi taler om working poor, vi taler om folk, der har 2 eller 3 jobs, men stadigvæk ikke har råd til at gå til lægen. De har ikke penge til at give deres børn mad. Huspriserne i byerne, de stiger. Mm. Mange af dem her har job på hoteller eller andet i byen, ikke? Men de må længere og længere og længere væk. De har ikke råd til at købe bil, der går ikke offentlig transport, hvor de ender med at bo. Altså, det er en spiral, der går ned, og som det er stort set umuligt at komme ud af, og som man virkelig godt kan forstå, fører til vrede og til et opfattelse af, at der er noget rivraskende galt, ja. og det hele skal rives ned, før det kan blive bedre.
Og det er her, I begge to i virkeligheden taler ind i det, som Stacy fortalte mig i Californien her i forrige måned. For det her, hun samler Trumps politiske alibi op. Prøv at høre, hvad hun siger.
Here's something that I think people miss about, for instance, about Trump. Trump is a symptom of that anger. He's not the cause of that anger. He's not the thing. He's the reaction to the anger.
Trump er symptom på vreden. Han er ikke årsagen til vreden, siger Stacy. Han er ikke vreden. Hun mener, vælgerne søger mod Trump som en reaktion på at blive ignoreret, og fordi deres livssyn er blevet afskrevet. Hun fortæller, at hun var så målløs over Trumps valgsejr i 2016, at hun kastede sig ud på en pilgrimsrejse til steder som West Virginia og Texas for at finde ud af, hvad der foregik. Og der, som hun siger, mødte hun et helt andet univers.
The following year, I spent time in West Virginia, I spent time in Texas, and I was like, this is another universe here. Yeah. It's not the same place as
we... Why did you go?
Ja, Lasse. De Texas, hvor du har boet i mange år, det var sådan a whole different universe. Så man siger, hvordan var det anderledes? Fordi de har været konservative i mange år. Men hvorfor var demokraterne ikke i stand til at gøre indhug? Og hvad skal vi sige? Køre på vreden, samle vælgere, der er vrede vælgere op på det, der ikke fungerede?
Det tror jeg simpelthen var arven fra Obama. Altså, Tea Party-bevægelsen var jo enormt stærk i Texas. Don't threat on me, flaget, en klapperslange, advarsel, du skal ikke komme for tæt på. Den følelse var enormt stærk dernede, hissigheden og vreden efter Obama. Og det skyldtes jo for texanere, tror jeg, primært det der med, at man velfærdsstaten, den gider vi ikke at kendes ved. Du skal klare dig selv. Og i det miljø efter Obama... Havde demokraterne en virkelig svær tid. Hvad skulle de argumentere for at få folk til at tro på dem?
Lad os tage videre på den tur, jeg var på. Jeg tog fra Californien til Grand Forks i North Dakota. Det kan man jo altså ikke uden en massiv bil, musik på radioen, og så nyde de flade, vilde strækninger.
Det er jo fantastisk at se på det der derude, ikke? Har flats, har landbrug. Det er så stort. Det er så varmt om sommeren. Det er så vanvittigt koldt om vinteren. Herude vil de gerne være sig selv. De vil dyrke deres landbrug, som de nu kan. Men hvis præsidenten kalder og siger, at nu skal de i krig for ham, så stiller de op.
Og jeg tog afsted for at møde en mand og hans familie igen. Han var en af dem, præsidenten kaldte på og sendte i krig i 2005. Da han kom hjem igen efter 2 år i Irak i 2007, var jeg med til at tage imod en lettet Nathan Modine.
Relief, happiness and amazement, I think, at the amount of support, you know, that people from the community seem to have for us.
Nathan fortæller om den moralske opbakning fra lokalsamfundet, der både glædede og forbavsede ham, fortæller, at selvom folk ikke personligt støttede Irak-krigen, så støttede de soldaterne i lokalsamfundet.
At least we're part of their communities, and they're going to support us.
Han havde været soldat i Bosnien i 90'erne med Minnesotas nationalgarde og blev i 2005 altså sendt til Irak. Han skulle have været afsted i 6 måneder, og afsted i 2 år. Og det var til den krig, Bush-regeringen begyndte i marts 2003. Dengang USA erklærede, at Saddam Hussein gemte og ikke ville udlevere deres masseødelæggelsesvåben. Som Nathan dengang sagde, at de lokale hjemme støtter krigen, det er for mig et mindre vigtigt spørgsmål, for præsidenten havde sendt dem i krig. Det var det, der betød noget for ham. Men mistilliden til Bush, præsident Bush, havde bredt sig, og det smittede af i lokalsamfundet, mens de var væk. Og på familien, på Jennifer Modine, der holdt skansen hjemme med børnene i 2 år.
Regardless of how an individual feels about the particular war, say my feelings might be for or against, whatever that is, I think there's a certain level of flippantness about, well, are these soldiers, are they stupid? I mean, why would they go to war for President Bush? He's an idiot, or blah, 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 blah. And they'll say things like that to me, whereas...
Jennifer siger, at uanset om folk er føjler imod en bestemt krig, så kan der være en ligegyldighed over for soldaterne, at de dumme, spørger folk. For hvorfor vil de gå i krig for Bush? Han er idiot. Det påvirker hende. At folk siger de ting om hendes mand. For han valgte at tjene sit land, uafhængigt af den siddende præsident. Fjendtligheden ligger under overfladen som ægtefælle, og det er svært at håndtere.
And you can feel that undercurrent sometimes as a spouse. That's sometimes difficult to deal with as well.
Og vi tog tilbage til Modine-familien først i 2016, og nu altså igen for kort tid siden her i 2024. Til et andet Amerika, anderledes end det samfund, han gik i krig for tilbage i 2005. I de sidste mange år har kræfter trukket i sammenholdet, også heroppe i Grand Forks, et par hundrede kilometer syd for den kanadiske grænse. Men når jeg så spørger Nathan, om han vil tage afsted igen, hvis præsidentembedet beder ham tjene USA, så svarer han.
Yeah, I would. You know, I really think American democracy is this idea that and it's not perfect. There nothing is.
Nathan svarer uden at tøve. Ja, han vil tage afsted igen, fordi han mener, at USA er det bedste land i verden, selvom demokratiet ikke er perfekt. En af forklaringerne på den amerikanske storhed er det stærke nationale forsvar, siger han. Og nogen skal jo gøre det.
That we live in the best country in the world, and part of the reason why we are because we have a strong national defense, and somebody's got to do the work.
Ja. Nogen skal jo altså gøre det, Lasse Engelbrecht. Når du rejser rundt derover, oplever du så den villighed til at stille op som soldat, at det har forandret sig?
Det vil jeg faktisk sige, det gør jeg ikke. Jeg har lige været i Texas og ude i oliefelterne i det vestlige Texas og var til en college fodboldkamp. Og der kom 5 soldater ind før kampen og blev præsenteret, og så blev alle bedt om at ære dem. Og jeg skal love for, at den modtagelse, de fik, den var virkelig positiv. Altså det var overvældende. Men med Trump, så kan man jo altså også se, at troen på det amerikanske militær for eksempel blandt republikanere, er faldende. Hvorfor er den det? Det kan være svært at sætte finger på, men jeg tror, det handler om, at tilliden til institutionerne i USA generelt falder. Vi skal bare stadigvæk huske, at militæret ligger helt øverst helt på listen over, hvad amerikanerne de stoler på, sammen med små virksomheder i øvrigt. Men jeg vil sige, den der tro på, at USA skal fastholde sig selv som en supermagt, ja, den er god nok, men de skal duendelme ikke ud og føre krig, hverken i Ukraine eller i Mellemøsten.
Claus, oppe i Wisconsin, hvor du bor, har Trumps måde at tale om at kunne for eksempel sætte militæret ind mod sine fjender i USA, har det påvirket måden, man ser på militæret på?
Ikke i første omgang. Altså, jeg kan sige, hvis jeg tager mit meget liberale kvarter, hvor jeg bor, ja, så har det. Ja. Det har man aldrig været glad for militæret, og vi fik her sidste år fik vi F-35 fly hertil, og der var der stor modstand mod det, for vi vil ikke have militæret i den her meget liberale enklave, vi bor i.
Men det er en enklave, du bor i.
Det er en enklave, jeg bor i. Og jeg skal ikke ret meget uden for byen, ikke, hvor vi har en base, og hvor jeg kender nogen, der er ansat, for man finder en helt anden holdning til det. Og præcis som Lasse siger, altså, der er der stadigvæk troen på militæret, er stadigvæk i takt. Men jeg synes også, der er en anden ting, der er sket i de sidste 15 år med militæret, som er værd at tage med. Det er, der jo også sket en splittelse inden for militæret, som er blevet meget mere tydelig, end den har været tidligere. På den ene side, så har vi dem, der er enlisted, altså det, der svarer til værnepligtige. Og de kommer jo, altså over halvdelen af dem, de kommer fra North Carolina, Virginia og Texas og Florida. De kommer fra de absolut fattigste og laveste klasser, der bliver luret ind med løfter om løn og om, at de faktisk kan få klare sig.
Ja. Og de får uddannelse, og det gør de jo.
Og de får uddannelse bagefter, ja. Men så på den anden side, så har vi officererne, som har gået på militærakademierne, og jo i virkeligheden kører hele showet, og som får markant bedre løn end de andre. Og den splittelse, der er mellem, man kan sige, eliten og fodfolket, den er blevet meget mere udtalt og meget mere markant, og det er jo også en af de ting, som, hvad hedder det, Trump taler ind i nu her, ikke? Hvor han går ud og igen kritiserer den ene firestjernede general efter den anden, for han ved, at de værnepligtige de er med ham.
Ja. Oppe i lige under den kanadiske grænse, der mærker manden, der er parat, Nathan Modine, parat til at tage ud og tjene, så snart præsidenten kalder. Han arbejder for The Veterans Service, altså det der gigantiske hospitalsystem, hjælpesystem, der er for veteraner. Der er jo altså 16,2 millioner amerikanske veteraner i dag, og mange af dem har brug for hjælp. Så han er der, og han er fuldstændig loyal over for det. Men samtidig mærker de jo så også splittelsen i samfundet, der i Small Town America. Og han har det altså svært med amerikanere, der enten er liberale eller konservative, før de amerikanere. Prøv at høre.
Much more divided is probably the word. You know, yeah. We've got folks who are little tribal around their political affiliation versus understanding that we're all Americans, I think, is you know, lots of people are no longer Americans first. They're conservative Americans or liberal Americans, yeah. And there's some, you know, I get concerned about some of the dehumanizing language that comes along with those labels.
Splittet må være ordet, der beskriver USA, siger Nathan. Amerikanerne lever i stammer efter deres politiske tilhørsforhold. Han er bekymret over det dehumaniserende sprog, som følger med de mærkater og prædikater, fløjene giver hinanden. Han kan ikke forstå dem, og han har været ude og forsvare dem. Han kan ikke forstå dem, der taler om at tage landet tilbage. Hvem skal vi tage det tilbage fra, spørger han. Og beskriver igen USA som verdens bedste land.
And so I think there's people who have a perspective on our country, you know, as that are a bit misguided.
Og Jennifer, der i hele sit voksenliv, hans kone, der i hele sit voksenliv har arbejdet med unge med mentale og psykiske problemer, hun har oplevet bekendte og naboer, hun har kendt i mange år, nu anfægte hendes arbejde. Klage over hende gennem systemerne, fordi de mener, at hendes hjælp til unge kan være med til at ændre deres seksualitet, selvom hun følger de undervisningsprincipper, hun altid har fulgt.
They said that by teaching those skills to children, that that was a liberal agenda, that was propaganda, that was somehow contributing to kids being transgender.
Jennifer forklarer, at hun blev anklaget for, at hendes undervisning bidrog til en såkaldt liberal propaganda, der gjorde børn til transkønnede. Klagen kom fra øverste lokale skolemyndighed og blev ført hele vejen ned gennem systemet til klasselokalet. Men Jennifer fortæller, at hendes undervisning er baseret på evidensbaseret research gennem de sidste 25 år, som ikke har noget som helst med den påståede dagsorden at gøre.
I was hired to do this work. I know this work is good for children.
Yeah.
I know that it's based on research, yeah. And what they're saying is not true. And so they said, well, some of the teachers have a problem with it.
Så hun har ganske enkelt sagt op og skulle starte et job i et nabodistrikt lige efter vi var taget afsted. Claus, du er i det amerikanske undervisningssystem, ganske vist på et universitet i Madison, Wisconsin. Kan du relatere til noget af det? Hører du om noget af det, Jennifer her taler om?
Ja, altså værdikampen, den bliver jo udspillet ned i det enkle klasselokale rundt om i hele USA. Og meget af det er medieskabt, hvor... Vi ser en række konservative kommentatorer, de siger spøgelser, og så bliver det samlet op af nogle forældre eller nogle skolebestyrelser rundt omkring, som så laver en stor sag ud af, at man taler om inklusion taler om, at alle børn skal være lige og kunne lege godt i skolen. Så ja, det er helt klart noget, der udspiller sig i hverdagen. Men det har jo også noget at gøre med, når vi taler om de her ting, for selvfølgelig bliver der talt om det også på universitetsniveau. Det har også noget at gøre med, at vores studerende, eleverne i skolen i dag, er markant anderledes, end de var for 20 år siden.
På hvilken måde, Claus?
De er mindre hvide. De har for det første mindre hvide, og så har de er der flere kvindelige studerende, og så er der en mindre tro på den amerikanske drøm. Og det betyder, at den fortælling, som det jo tidligere har været omkring USA, altså mulighedernes land, fortællingen om, at USA blev den historie, der er vigtig, er de europæiske indvandrere, der kom over, den er ikke længere gyldig for alle.
Nej.
Jeg kan nævne, da jeg underviste i Californien på et tidspunkt, havde jeg jo 40% af mine studerende var asiatisk-amerikanske.
Ja.
Og for dem, der historien om USA handler jo ikke, er jo noget helt andet end den historie, som vi er vokset op med, ikke? Altså de amerikanske eller europæiske indvandrere, ja, der kom over. Samtidig, midt i det her også, så har man fået lidt opmærksom på, at hvad var egentlig konsekvenserne af den indvandring, vi så den gang. Og det er også noget, man bliver undervist i, og som bliver diskuteret i skolerne. Er det så liberal propaganda? Ja, det er det for nogen. For andre, så er det bare at føre skolematerialet up to date med hvad der faktisk rører sig i verdenen.
Lasse Engelbrecht, når du er i Texas, og der er jo børn, der skal i skole. Hvad kan man så som forældre, hvad gør man, hvis man står i sådan en situation, at der er begrænsninger på, hvad der må undervises i, hvis børnene har nogle mentale problemer, så kan de ikke blive behandlet på den måde, men skal behandles på den måde. Hvad stiller man op som forældre?
Altså, det jeg hører fra mine venner, der har børn i folkeskolen derovre, det er jo, at de stiller lige præcis det spørgsmål, for de ved det faktisk ikke rigtigt. Man bliver meget, meget let, som stemningen er i USA lige nu, hævet ind og brugt i nogle debatter, eller selv del af nogle debatter, som man faktisk overhovedet ikke havde lyst til at være en del af. Og hvor, fortæller folk, man har følelsen af, at det er enten propaganda på nettet, eller en enkelt forældre i skolebestyrelsen, der har startet en debat om, hvad en eller anden lærer har sagt på et eller andet tidspunkt, og så sidder folk tilbage og ved ikke rigtig, hvad det hele det drejer sig om. Jeg kender masser af lærere der i Austin for eksempel, som flere af dem har sagt op af samme, præcis samme årsag, som vi lige hørt her, og føler, at de er spændt for en vogn, som sådan set er startet af en enormt effektiv konservativ mediemaskine. Der er masser af unge YouTubere på den konservative højrefløj, som har været enormt dygtige til at finde de mest rabiate, kan man sige, radikale eksempler på woke-kultur, som de så spyrer ud på nogle meget, meget populære platforme på TikTok, Twitter osv. Og det koster altså, selvom det er ret få mennesker, der i virkeligheden har en holdning til de her ting, de vil bare gerne have lov til at sende deres børn i skole.
Og den vrede, den splittelse, der rammer et samfund, hvor det er problemer overhovedet for sine børn i skole, det er klart, den siver hele vejen ned. Og det gør den også i Grand Forks, hvor Modine-familien bor. Og den splittelse, den vrede når også ind i familien Modine. Vreden, som Trump dyrker, siger de. Men der er dog et alternativ.
But as much as, you know, Donald Trump fed into the anger and the disenfranchisement, I think we have another candidate now who's willing to feed into decency and hope and solutions and finding a way forward and not going back. And I think
Trump taler ind i vreden, men vi har nu en anden kandidat, der taler om anstændighed, håb, løsninger, siger Jennifer. Hun mener, at gode ledere skal inspirere folk. Og ægteparet Modine siger, at de selv forsøger at bekæmpe vreden med en samtale ad gangen. Men de indrømmer samtidig, at det er svært at tale om politik uden for den allernærmeste familie. Politik og religion kan hurtigt ødelægge stemningen, når familien er samlet til jul eller til Thanksgiving, fortæller Jennifer. Men hun prøver stadig, siger hun.
We're not going to talk about Thanksgiving or Christmas or any time. Politics, religion, you know what I mean? And so, but I do try to do it one conversation at a time as much as I can.
Men der har man jo altså netop i denne her situation med familien Modine en masse af nuancer i hele spørgsmålet om, hvem er konservativ, hvem er liberal. For hvis vi tager familien, jamen så er familien de katolikker. De er mod abort, men ikke på andres vegne. Det må det enkelte individ selv bestemme. De er mod den konservative udlægning af abort og de begrænsninger af fertilitetsbehandling, som man kæmper om i stat efter stat. Så der er ingen grund til at spørge, hvem de stemmer på. Og derfor spørger jeg, hvad de som konservative stemmer for.
Progress, decency, everybody at the table, respect for everybody, building, continuing to build relationships with our allies.
Fremskridt, ordentlighed, at der er plads til alle, respekt for alle, kritisk tænkning, fortsat opbygning af relationer med vores allierede, mens der er rum, plads til svære diskussioner i den globale verden og verdensøkonomien. For det handler ikke kun om os. Det handler ikke om splittelse. Det handler om at stå sammen, gøre det rigtige, og så tage os af vores børn. Og Nathan siger,
inspirational leader. I think about somebody who can inspire folks to take on things big or small, because it's the right thing to do.
Han ønsker en inspirerende leder. Jeg tænker på en, der kan inspirere folk til handling, stort som småt, fordi det er det rigtige at gøre, og fordi en stor leder får alle med. Det er det, vi har manglet. En inspirerende leder, der kan få alle til at bevæge sig i samme retning.
You know, in a general way, moving in this direction.
Og Claus og Lasse, det er en konservativ familie, der taler som en en Kamala Harris tilhænger.
Mm-hmm.
Og det synes jeg i mine øjne jo fortæller så meget om det amerikanske samfund i dag, at når vi sidder og beretter om det her, så er det langt fra altid vi får nuancerne med. Siger vi uenige eller enige?
Helt enig i det her, ja. Men jeg kunne høre Lasse, hvor vi ser ved at sige noget.
Jamen, jeg er også enig. Vil du gå først, Claus?
Nej, bare gå.
Jamen, jeg synes jo, det sker altid, når man snakker med familier. Den familie, jeg refererede til før, er meget interessant her, fordi det er en mor, en far og så deres to børn.
Ja.
Børnene er store. Faren har arbejdet som særlig assistent for en af USA's forsvarsminister under Obama. Han er dybt republikansk, elsker Trump. Moren og datteren, de er faldet helt over i sådan en konspiratorisk tankegang, går med på alle de ting, Trump måtte sige, og længere ud på højrefløjen også. Men faren sidder jo så der som Trump-mand med to gyldne pistoler, han har købt, hvor der står Trump på, altså full-on Trump-fyr, men beder så de her to kvinder i familien om at, hey, slap nu af, I skal ikke sige det der om valgsvindel. I skal være forsigtige med at snakke for hårdt mod immigranter. Og så begynder jeg at presse ham og spørge, hvad mener du så, hvordan kan du stemme på Trump? Jamen, så siger han, det er fordi, jeg jo faktisk er libertarianer, det ville vi kalde ultraliberalist. Altså, ja. Han tror på sådan et absolut minimum af statsstyring i borgernes liv. Og mange af dem, de vil jo altid være nuanceret. De går faktisk også ret ofte ind for legalisering af hash. Ja. De har nogle holdninger, som man slet ikke regner med.
Som går fuldstændig på tværs
fuldstændig
af alle normer.
Ja, og han vil også forsvare kvinders ret til at få en abort. Han vil bare til enhver tid sige til sin egen datter, at det skal hun bare holde sig langt væk fra.
Ja.
Så det er lige præcis den samme situation, når man møder dem hele tiden.
Ja,
ja, jeg synes, det er interessant i det her, ikke? Fordi selvom man vil måske nok godt kunne høre, hvem The Modines vil stemme på. Så peger det på, at mange, enten de er sådan, ja, libertarians eller traditionelle konservative, et eller andet sted er politisk hjemløse i dagens USA, hvis ikke de vil gå over til Kamala Harris. Og det er der jo rigtig mange, der ikke vil. Og hvis vi skal føre det lidt over på valget nu også,
ja.
Så kan man jo se, at det er jo lige præcis de vælgere, som Kamala Harris, hun prøver at få fat i på. Ikke? Langt mere aggressivt, end Trump gør. I sidste uge, der var hun her med i Wisconsin, ja. I en forstad til Milwaukee, som er særligt, hvor der bor rigtig mange katolikker, og hun var der med Liz Cheney, ikke? Det ja. Tidligere republikanske medlem af repræsentanternes hus og datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney, netop for at kapre de stemmer. For vi så det også under primærvalget heroppe, hvor på et tidspunkt, hvor Nikki Haley havde trukket sig ud af valgkampen,
ja.
Men stadigvæk var på stemmesedlen herop, fik hun 75.000 stemmer.
Mm.
Ikke? Så nogen af den her type konservative, de har fundet et hjem hos Kamala Harris. Nogen af dem, ikke, har ligesom opgivet nogle af principperne og sagt, okay, vi går med the flow, vi går med Trump. Men så er der altså også en stor gruppe, som føler sig rigtig meget politisk hjemløse.
Vi står nu i en valgkamp, der gudskelov slutter for alle parter, og hvor vi formentlig ikke kommer til at høre mere af disse voldsomme udfald, der er mod hinanden. Men hvad er det, der skal ske i de næste 6 døgn, Lars Engelbrecht, for at begge kandidater kan få gaflet nogen af tvivlerne? For der er masser af tvivlere, der er masser af mennesker, hvor det, vi hører om hele tiden, det er virkelig langt mere nuanceret.
Altså, Kamala Harris tog til Texas var det i fredags,
ja.
Og holdt en tale i Houston. Det er jo blevet en demokratisk by nu, ja. Men landet omkring er dybt, dybt konservativ. Staten er dybt konservativ. Og der appellerede hun jo, det handlede om abort primært. Hun fik så Beyoncé til at snakke om moderskab og beskyttelse af sin egen datter osv. Der handlede det om abort, men set lige præcis for de her vælgers synspunkt, det handler om frihed. Yes, det er i orden, hvis du er religiøs og ikke kan gå ind for, at du selv får en abort, din datter får det, men du skal lade alle andre have den frihed, det kræver at træffe deres eget valg. Så der prøvede hun jo på at række ud til nogen. Hvor godt det virker, det ved jeg ikke, men det var et forsøg i hvert fald fra hendes side.
Claus Elholm, Lasse taler om frihed. En af de ting, der har været demokraternes store slogan, det har været demokrati. Hjælper det? Er det ikke for abstrakt?
Det er meget abstrakt, når de begynder at tale om, at demokratiet er truet, fordi det er jo i virkeligheden også det, Trump siger.
For det siger undskyld, Claus, men det siger begge parter jo.
Det siger begge parter jo. Og det du så kan se, i hvert fald i de meget, meget aggressive reklamer, der bliver sendt lige nu på tv, på nettet, sociale medier her i Wisconsin og andre svingestater, det er, at Trump ikke blot er en trussel mod demokratiet, men at han decideret er ustabil som person. Mm. Og man kan sige, den besked har jo fået lidt hjælp her efter hans store rally i Madison Square Garden i søndags. I hvert fald ikke så meget på grund af Trump, men dem, der talte omkring ham. Så ja.
Lasse, igen, hvad kommer der til at ske i den næste i de 6 dage, der er tilbage?
Det bliver jo, jeg tror, det bliver et vanvidsræs, fordi de ved, at meningsmålingerne ser ud som om, at det her det bliver afgjort af ganske få tusind stemmer.
Og de står fuldstændig lige.
De står fuldstændig lige. Så det vil blive et forsøg på at række ud til alle de der forskellige vælgergrupper, hvor de ved, at de har en chance for at hive dem til sig. Nu blev Trump forstyrret, vil jeg sige, af nogle af hans medtalere på konvent, eller stod på det der rally i
Madison,
fordi de fyrede nogle meget vilde ting af, og som også for selv tilskuerne der var for meget. Så han skal ud og glatte ud på det tror jeg, at han ønskede, at han ikke skulle. Men han skal fuldstændig ligesom Kamala Harris ud og have fat i vælger. Det, de har til fælles, er, at de meget gerne vil have gaflet latino-vælgere og sorte vælgere, det vil sige dem, som er ladt tilbage i samfundet. Dem skal de have hævet over til sig. Harry skal holde fast i dem. Trump skal stjæle nogen fra hende. Det vil man se fortsat ret overbevist om.
Der er også en anden ting, som de også skal, det er, at de skal ud og have fat i de vælgere, som først nu begynder at interessere sig for valget. Mm. Og det lyder helt absurd for os, der har fulgt det i månedsvis. Men der er altså en forholdsvis stor gruppe, som først nu begynder at kigge på, hvornår er valget, hvad er det, der sker. Jeg talte med en, der har været ude og stemme dørklokker for demokraterne her i søndags, og som havde mødt flere, som ikke var klar over, hvornår valget overhovedet var. Og en stor del for begge kampagner er nu, hvordan kan vi på nogen måde nå dem?
Jeg har talt med nogen, tre unge, ligesom jeg i 1986 talte med de unge og spurgte, er der håb, hvad er jeres drøm osv., så mødte jeg tre unge på en bar i San Francisco og spurgte dem om, hvad deres håb, deres drømme, deres forventninger er til fremtiden. Og lad os høre Roman, den første af dem.
It's definitely a little bit uncertain, I would say. I don't think either side has a lot of strong hope, and I think everyone.
Det er alt sammen usikkert, tror jeg. Jeg tror ikke, at nogen af parterne har sådan nogle håb, nogle specielt stærke håb. Og jeg mener, at masser af mennesker er bange for, hvad der kan ske på begge sider. Det var Roman Balash, han er restauratør af russisk herkomst, men alligevel med et strøg af optimisme. Nick Lagrosso, der er skolelærer, og han er af tysk herkomst. Han savner den følelse af, at man ved, hvor man er på vej hen, for den mangler han i samfundet i dag.
You mentioned like the 80s, and I feel like the country, we knew who we were, and we had a sense of direction of who we wanted to be. Now there's none of that. Like before, we were like the leader of the free world.
Du talte 80'erne, og jeg har fornemmelsen af, at vi dengang vidste, hvem vi var, og en fornemmelse af, hvilken vej vi skulle gå, hvad vi gerne ville være, det er der intet af i dag. Ligesom tidligere, så var der en leder af den frie verden, og vi kæmpede mod Sovjetunionen, og i dag har vi ikke nogen fornemmelse af et formål. Vi lever i to forskellige verdener, siger han. Og så er der Sofia Prieto, der er kunstner, arbejder på et museum, der er bekymret for usikkerheden, for økonomien, der presser dem alle tre.
I'm scared of not being able to like have a house, maybe not being able to afford a healthcare.
Jeg er bange for ikke at have råd til at få en bolig, måske ikke engang få råd til at få en sygesikring, hvis ikke jeg får den fra mit arbejde. Lige nu, der kommer sygesikringen fra mit arbejde, så hvis jeg siger mit job op, så må jeg ved ikke hvordan, gøre hvad for at finde en sundhedsforsikring. Og det kan vare mange måneder. Det bliver det sidste i denne verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Stacey Scott, Jennifer og Nathan Modine, Claus Elholm og Lasse Engelbrecht. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og Torsten Christiansen stod for teknikken. Fik I ikke det hele med, klik ind på min Facebook-side eller på deres app, DR Lyd, Verden ifølge Gram. og find det eller de programmer, vi gerne vil høre. Og nu skulle vi normalt være tilbage i næste uge. Det er vi jo ikke, fordi det er dagen efter valget, og der indgår hele fladen i vores valgdækning, men på genhør.